غير أعضاء القرات وفيه format edinmeyicilere bugün kimin 11-nji ýylyň 26-njy ýanwary hepdeniň çarşamba güni. Habarlaryň öňünde gödýetim programmalarymyzy eşdirmeden öňe günüň möhüm habarlary bilen tanıştyrýar. Mikrofonu mundan kärdeşim Anlamda Atrahmyn.
Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň gaýtaça mazmunu bilen tanış bolun. Dün Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanli Berdi Muhammedov, Ortiyet'in prezidenti Dmitri Medvedev'e Moskva'nın Domodedov aeroportunda bolan terror hücumunu çekilen adam yettiler üçün öz kaynancını bildirdi. Şun Ortiyet'te hepten düşünme günü Domodedov aeroportunda malanşılan hücumun pidalarının hatiratına yürüte matem günü bellenlik geçiliyor. Şun Uwanistan'ın prezidenti Hamid Kerdey deputatlar bilen uzağa çeken davalardan soň ýurdun täze taýlanan parlamentiniň ilkinji inaugurasiýa sessiýasyny açdy. Şun Tunisiň adalat ministri ýurdun häkimetden çetleşdirilen olalky prezidenti Ben Ali'nin tutsak edilmeliligi barada karar çykardy. Indi şu beýle habarlaryň dolary akmazmagyny bilen tanış bolun. Dün Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanli Berdi Muhammedov, Ortiyet'in prezidenti Dmitri Medvedev'e Moskva'nın Domodedov aeroportunda olan terror hücumuna çekilen adam yettiler için öz kaynancını bildirdi. Ortiyet'in prezidentinin adına yollanan bu kaynancı notatında Türkmenistan terörizmin ve ekstremizmin islenlik bir görünüşteki yüze çıkmalarını öğreyen aygıtlı yadgar makulen bir haritada dünya cemiyetçiliğinin bu belanı yok etmek uğrunaki görüşünü dolu gollayar deyip bellenipdir. Öz hatında Türkmen prezidenti Ortiyet'in prezidentine durunuk lok we sabr kanagat dilemek bilen terror hücumuna ejir çekenlerin duwgan garandaşlaryna öz duýgudoşlugyny bildiripdir. Şun Ortiyet'te hepdeniň duşanbe güni Domodedov aeroportunda amala aşyrylan hücumyň pidalarynyň hatyratyna ýörüte matem güni bellenlik geçilýär. Hepdeniň duşanbe güni giýişlik Domodedov aeroportunda amala aşyrylan şol hücumda 30 ýaş adam ölüp 150-den gowrak adam hem yaralanypdy. Ortiyet'in häkimetleri eýem ölen Hemme ölünlerin şahsiyetinin anıklananlığını ve dine partlamanı amala aşıran hücumçuyunun şahsiyetinin anıklanmanlığını haber verdiler. Şunu Ortiyet'in prezidenti Dmitri Medvedev, Domodedov aeroportunda hufsuzluk şehirlerini talava layıkı yola koymanlıkta ayıplap, İçeri İşler Ministerliğinin transport bölümünün Merkezi Federal Okurgu boyunca başlığı Andrei Alekseyev'i vedipetinden boşottu. Ortiyet'in İçeri İşler Ministeri Raşit Nurgaliyev, Domodedov aeroportunun polise bölümünün başlığının ve onun iki tane orun vatarının hem vedipelerinin boşadılanlığını aittı. Şun Uwanistanyň prezidenti Hamid Kerdey deputatlar bilen uzağa çeken dawalardan soň ýurdun täze taýlanan parlamentiniň ilkinji inaugurasiýa sessiýasyny açdy. Geçen ýylyň sentýabrynda geçirilen parlament saýlawlarynyň bäri bu saýlawlarda galplyklara ýol berilendigi barada bildirilýän aýplamalar sebäpli täze taýlanan parlamentiniň inaugurasiýa sessiýasy ýa-da süýjürlük elinipdi. Dün Karzaýyň prezident administrasiýasy parlament saýlawlarynda galplyklaryň amala aşyrylanyny barada bildirilýän aýplamalar boýunça derin bu işleriniň bary bir dowam ettirilecektigini ma'lum etdi. Şuna Tunisiň adalat ministri Lashar Karoui Çebi ýurdun häkimetden çetleştirilen olorky prezidenti Ben Ali'nin tutsak edilmeliligi barada karar çykardy. Adalat ministri Lashar Karoui Çebi Tunisiň olorky prezidentiniň tutsak edilmeliligi barada eýem halkara Interpol gullugyna hem haýyşnamanyň ýollanylanyny aýtdy. Tunisiň olorky döwlet lideri Ben Ali köpçülikleriň halk gowdalanynyň nime ýaljalmagy netijesinde ýakynda 14-nji ýanwarda öz maşgalagdalary bilen ýurdu terk edip Saudi Arabistana bolup barypdy. Misirde geçirilen düýünki ulugerimdäki protest çykyşlarynyň aýdy bilen ýurdun polisiýasy inni protestçilere geçirimlilik edilmejekdigini we olaryň tutsak edilejekdigini duýdurup beýanat etdi. Hepdeniň seýşenbi güni Misirin durly şäherlerinde 10 minlerçe adamyň gatnaşmagynda geçirilen protest demonstrasiýalarda protestçiler prezident Hosni Mübareğin hökümetiniň alyp barýan siýasatyna garşy protest bildirdiler. Bu demonstrasiýalaryň barşynda polisiýa bilen protestçileriň arasynda ýüz beren çaknaşyklarda jemi 3 protestçi we 1 Polisi işgär öldü. Öten akşam Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama kongresseden yıllık yüzlenmesine öz yurdunun ıktisadı taýdan global derecede beýatleşmek ukuýbyny saklamak üçin barlyklaryň geçirilmegine bilim pudogyna ve infrastruktura hasuly ähmiýet berilmeliligini nagtady. Şeýle hem öz bu yıllık yüzlenmesine prezident Birleşen Ştatların hädir kowagt möhüm sinyallar bilen ýüzde-ýüz durunlygyny belledi. Daşarky tiýahat wagtda bolsa ol Irak urşunyň soňlanmagynyň ýakynlygyny bellemek bilen Awganystandaky Amerikan güýçleriniň hem şu ýylyň iýul aýynyň bu ýurtdan çykyp başlajakdyklaryny aýtdy. Şu gün Ortiýetiň parlamentiniň ýokarky palataty, ýagny federasiýa geňeşi Birleşen Ştatlar bilen Ortiýetiň ýadro ýaraglaryny azaltmak baradaky laraşygyň taslamasyny gutornukly tasdiklady. Birleşen Ştatlar bilen Ortiýetiň ýadro ýaraglaryny azaltmak baradaky täze alalaşygy Prezident Barack Obama bilen Prezident Dmitri Medvedev 2010-njy ýylyň 8-nji aprelinde Pragada gol çekipdiler. Bu alalaşyk taraplaryň ikisiniň de ozalky bar bolan ýadro ýaraglarynyň sanyny 30% töweregi azaltmaklygy gödeňinde tutýar. Hormatly dinleyijiler, şu hawadan möhüm habarlaryndan käbirler bilen tanış bolduňyz. Olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren Allah'ym rahmet rahim diýip peşiklerimizi dowam etdirýäris.